Марий радиолан индешлу и. Пагадда поралийже пагалама йолташ-влак. Радионан кугу лӱмгечыжлан пӧлеклалтше передачын кокымшо ужашыжым колышташ ӱжна. Ныжылге мурсем гаяк йоҥгалтын, кажне сурт ден шӱмымак айла, порсын шӱртӧ семын ярамалтын, колыштса, Йошкар-Ола ойла. Вучинаме илыш дечын уым, лач историй куп лукан чарла, жап нерген эн тута мутым муын, колыштса, Йошкар-Ола ойла. Иреак пашаште шочмо калык, мошим тич элденже лош пайла. Эл вел огыл, колыштеш сандалык, колыштса, Йошкар-Ола ойла. А кавам эн первый шӱдыр шӱтыш, кас рӱмбалге куштылем вола, да толеш сурт кӧргышкӧ да шӱмыш, колыштса, Йошкар-Ола ойла. Возем шке жапыштыже кызыт Марийлан калык поэтше Геннадий Саманцев ояр. Тудо ятыр ий Марий радиошто тыршен, шуко деч шуко чапле передаче-влакым ямдылен, да нуно Марий радион шӧртньӧ шӧрлыкыштыже аралалтыт. Тудын да моло коллегыже-влакын усталыкышт, паша кумылышт, самырык-влакымат пашалан кумылаңден шогеныт. Таклан огыл Марий Кугжаныш университетысе Марий филологий пӧлкаште журналистика специализацийым, вара пӧлкам да факультетым почмеке, ятыр самырык ӱдыр-рвезе журналистика пашам ойырен налын, да радио пашамат пален налаш манын тышке практикым эрташ толын. Радио южыжын профессийышкыжат савырнен. Теве Колумб лӱмеш книга годын ик пелкажын тӱҥ библиотекарьже Надежда Гордеева паша корныжым радио гыч тӱҥалын.
Марий радио мыйын илышыштем икен куанле тугай шарнымашым кода. Меше школышто тунемам ыле, Паранга район Олор кыдала школышто. Мемнан деке радиожурналист Вячеслав Анатольевич Кольцов толын, интервьюм налын. Тундеч вара, очыни, мен шулдыр кушкын, студент пагытышты тыгакак радио дене пеҥгыде кылым кученам. Рвезылык да сескем передаче-влакым ямдылаш мемнам полшаш ӱжыныт ыле. Тушто улы кумылын шке винам терген улна. Вара студент годым ме кунам практикым эртен улна, адак тышкак телевидение, радио, пӧлемыште тыгай пашам ыштен улна, ала-куштыжо передачым ышташ полшен улна, сценарий-шамычым возен улна. Икманаш, кугу верым мыйын чонышто налеш радио. А эше каласем, изирак тугай пагытым ыштенам Марий радиошто. Мый корреспондент семын пашам ыштенам. Тыште пашаеҥ-шамыч дене ышташ моткочак куаныле. Тау пӱрымашлан тыгай кыл лийын да кыстат уло радио дене. Йӧн лийме семын мый тиде шочмо Марий радиом эреак колышт шогем. Тек тачат йоҥга Марий муро, Марий мут, йӧратыме Марий радио гочын.
Журналистланак тунемше, радиоштат пашам ыштен ончышо кызыт чолга мер пашаеҥ Алена Иванова паша книжкаштем паша верем семын радиом ончыктымо манын ойла.
Марий радио дене палме лийнам эн ончыч мутат уке мӧҥгыштӧ. Куанен колыштына але, эрденак Марий радио дене кынелынна, Марий радио школышко ужатен, Марий радио кастен мемнам вашлийын. Поснак шарнымашеш кодын Юрий Петровичын воштончыш передачыже, эсогыл пошкудо-шамычат толтыле тиде передачым колышташ. А варажым пиал шыргыжалын шкаланемат тиде усталык коллективыште тыршен пашам ышташ, университетышке журналистлан тунемаш пурымеке, чыла жанрымат эскерен ончаш тыршенам. Газет редакцийыштат пашам ыштенам, радиоштат, телевидениештат, но паша веремже содыки мыйын паша книгаштем возалтын радио. Тиде практикым эртыме паша опытем маншаш, тыге мый усталык коллективышке ушненам, кугу пиал кунам тый денет пырля пашам ыштеныт Райс Михайловна Данилова, Наталья Абросимова, тыгак Василий Иванович Григорьев, мыйын землякем. Вет мый паленам тыште мемнан Волжский район гочын ятыр еҥ тыршен пашам ыштен, нуно кумдан чапланыше айдеме лийыныт, радиожурналист семын шуаралтыныт. Но кеч-мо гынат мый шкемым радиожурналистланат, телевизионный журналистланат шотлем. Икманаш журналист улам. Коч та уштем Марий Радиолан, тыге мыйым шокшын, шке ешышкышт пуртеныт, чыланат. Тиде редактор-влак гына огыл, а техник-шамыч тенат моткоч сай кыл ыле. Олег Семёныч Крылов кажне передачым мотор деч моторын эреак сӧрастараш тыршен. Ӱшанен пуэныт мыланем кутко еш передачым, самырык тӱням, кечвал радиоканалым, поро эрым, икманаш чыла передачым мый ыштен онченам. Но эн неле да тыгодымак эн куштылго лин вияш эфир. Кунам тудо пагытыште эше тынар шуко радиом колышо еҥ-шамыч улыт ыле, тынар шукын йыҥгыртеныт, тынар шукын йодышым пуэденыт, а могай тачысе саманлан келшыше, чон гыч лекше йодыш-шамыч лийыныт, и чыла йодышлан вашмутым пуман ыле. И тиде вияш эфирже лийын, мый пиалан айдемылан шотлем шкемым, тиде вияш эфирже лийын мыйын Юрий Русанов дене. И тудо мыланем каласен: «Алена, уста журналист линет гын, тыйын паша верыштет. Кеч могай ӱстелыште лийшаш калык ой, калык мут да кумдан чапланыше еҥ-влакын шулдыран ойышт. Мый тиде ойым шуктенам. Китиковын книгаже эреак мыйын пелен, да марла савыкталтше ятыр-ятыр книгам моткоч куанен лудам, и тиде сай деч сай темлымашым мый налнам уста радиожурналист дечын, Юрий Петрович Русанов дечын. И варажым куанен коштынам кажне вияш эфирышке. Сценарий миктым ямдылет, а содыки вара ушышко тынар ямле шонымаш толеш, и чыла тидым радиом колышо еҥ-влаклан каласкалым шуэш, и кызытат мый куанен коштам йӧратыме Марий Радиошке.
Марий Радио нерген шке шонымашыжым Мариэл Кугжаныш погынын депутатше, Марий Тӱра рӱдерым вуйлатыше Наталья Пушкина ойла.
Мый уло кумылын Марий Радио индешлу ияш юбилей дене шокшын саламлем. Тиде жап, тиде эпоха, тыште журналист-влакын кӱкшӧ усталыкышт, тыште еҥ-влакын пиромашышт, а мыняр илышым почын ончыктен улда. Индеш луи жапыште мом гына ойлен огыда ул калыклан. Мыняр радиоспектакль-влак ончыч йогат ыле, мыняр репортаж, сюжет-влак лийыныт, мыняр калыкын илышыж нерген каласкален улда тыглай калыкын. Кедоярка, машинист, фермер, туныктышо. И те возен улыда историю. Кузе ойлале эре Вячеслав Кольцов, ме вет, манеш, книгам возена йӱк дене. И тиде шотышто моткочак чын ойла. Те республикын историйжым книгашке йӱк дене возен улыда. И мый моткочак куанем. Мый шке жапыштыже, Луи жапыште, Мариэл радиошто, манна изиш вес радиошто пашам ыштенам, но Мариэл радиолан тӱҥалтышым пыштыше семын, тӱҥ шотышто молан эҥертена, кӧ деч тунем шогымо, мутат уке, тиде Марий Радио дечын. Эше мый студент годымак, кунам моткочак чолга ӱдыр лийынам, и чӱчкыдын мыйым ӱжыт ыле радиошко интервьюм налаш. Але КВН, але Мари дискотека, але алмогай мероприятия мертарыма. И тунам Галина Дмитриевна Макарова мылам, эше студент лимем годым уля, моткочак йӱкет мотор, тылат радиошто ышташ кӱлеш манын ойлен ыле. А икымше гана кунам колат йӱкетым, от келше. И мый наламогай вуйыштем, тиде вот ойлен кодымыжы, кунам Мариэл радиошко пашашке ӱжыныт, мыйын йӱкем мотор. Мый радиошто ыштышаш улам манмем, тунам вот ала-могай шӱкалтышым пуэн. Мый кызытат шарнем, кызытат чоныштем вот тиде ила, радиошто пашам ышташлан ала-могай вот тыгай корным лачак Галина Дмитриевна пуэн. Садланак уло чыла коллегем манам гын, шонем йоҥлыш ом ли, чыла коллегем-шамычым. Шокшын гына тиде чапле дата дене шокшын саламлем. Эше шукырак тендан эфирда ешаралтше, шукырак марий-влак нерген каласкалыза, илыш нерген ойлыза, кем йокрокын ила гын те куандарен шогеда, ке шкет ила гын те йолташ улыда, кем весела гын те ала-могай эше уверым пуэн шогеда кажне гана, пашада эре ушнен шогыжа. Пайрем дене!
А ынде Марий радиошто кызыт пашам ыштыше-влак дене палдараш жап.
Пагалыме коллега-влак, мемнан Мариэл Кукжаныш телерадио компанийын Российын радиожо кышкарыште эфирыш лекше радио вещаний службыжлан индеш лу и темы жапыште мемнан тачсе коллективлан пашам ышташ пиал шаргыжалын. Кузе ила пашам ышта Марий радио тачсе кечен. Тиде нерген очыни эн сайын мемнан радио вещаний службым вуйлатыше Мариэлын сулла журналист почетан радист Вячеслав Анатольевич Кольцов каласа.
Тау, Аркадий Алексеевич, мы тачимся кечен ерген очень баррак олем. Мы ожнасы мокшен тигалам. Ты елеш?
Так, кулеш.
Индеш луйвет радиолам, а ты передача тигалас каласышеш. Вот индеш луйвешен, кумл индеш ижи, мы тарсы пашамыштем. Пел курымшен манаш леш. Радио пёртышке кашы гечен куанен толам. Менгы семанак пашадеш варатуш тага куанлен, каен кумл нетше. Немнан коллектив еш коян, пенгеда ожнат тага яклин. Ожнасы нерген каласаш, вот мы говорили радиожурналистов, пашам штену. Николай Вайдуков, Николай Алексеев, Василий Крылов, Раиса Данилова, Татьяна Вастрыкова, Людмила Протасова. Вот такая шам штен маланем, подля пашам шташувал. Тим редактор туна Василий Иванович Ижболдин. Радиодиректор же Петр Васильевич Краснов. Ну, нерген калса шакулеш. Али Алексей Васильевич Тимофеев, туда акмен пашам шналан. А генеральный директор ланжи, штен туна Владимир Иванович Оленев. Вот тут тенет маланем пашам шташ пиалувал. Поснак Николай Кузьмич Алексеев нерген кутрашлеш. Кока на тут радиодиректор такой очерк плака фондышко возен коден. Тугай жылмы, но тунам жаплан. Николай Кузьмич энтала радиожурналистлан шотлалтан. Али налаш Раиса Даниловам. Шаманен каласман кысымнан дене туда подлявуке. Мняр вет фондлан Мари Радио Шерчин фондышко манна возен коден музыкальный передачи плакам. Али фонд нерген мутум букнаган. Мняр спектаклем возен. Вара индешлым шидеш вара Мари спектаклем возен атонал. Он жал тебе, Аркадий Алексеевич. Микшотар, Салика, Айвика, Юдер Кумыл, Кокерга, Акпатыш, шлатиды немнан радио фондышко раралтеш. Тагаджик плакам, муаш жатнелем, улан Виктор Бурлаков, тогай тала артист, мемнан ден эреак калом кучен, Геннадий Копсев, Юрий Радянцев, а Галина Иванова Ямаева, вот мугай тала мошамыш стенет пашам, диктор шамыш, кузес шарналташ овол казат, Севера Павлович Смирновым, Зоя Аркадьевна Милютинам, Лидия Ионовна Козыревам, вараракша, вот тэй немнан дек что лишь пешак, полшен шогенат, Августа Романова толн вараракша, вот тиде пытаться силаш сэжем, а Костат тебе тая стет пашам, Рушладена Малова Ольга, вот има и здесь историям тэгай шарналташам. А кастат пашам штат ютершамаш, мы манам журнал куанем, тебе тачат колксы шинтишам, Наталья Зилотован репортажам. Могой манам кутра, кузе кутрыктен кетеш, микрофон дек вет, немнар радио дек тагай можу лубет, микрофон дек лияш изи шерот, а микрофон дек лишкрак лияш, мы тоже кылеш, ке тагай специалист лияш кылеш. Немнан радио колкстат, на дженкртате пияш линим штат, марла, рушла, рушла ден эрдена мняр шуку дженкр пора. Колкстат, ой кангашам пот, вот тидежа малана пешак шерга. Еще и кана каласем, Мари радио ли Улы да умбакшат леш.
Вячеслав Анатольевич, мемнан колышлы Атлантидымат шарныкташ кюлеш очыни. Ме кызыт Марий, Руш, Курук Марий елмаден лектына ондакрак эше татар передача лин. Процент шот дене ончалаш гын марла, рушла, кузерак?
Тиде мэре ончена, марла немнан шукрак кая. Вачен пеш оңай жодыш. Ожна же гонорарым бет тілілна. Тусы точны лин. Налны процент рушла, кутлы процент марла. Кыста тиде ма кучаш течена. Марла шукрак кая тебе. Парем жапшты. Ере фонд кыш пуаш течена. Мари передачы влакам. Вик тенемнан ереак женгірта. Морку Мари уламаныш. Шукрак вот тагай спектакль влакам пуза. Тебе кызыт ерымекум пушна. Мешкажат. Комля толын логарш кыш. Тагай вот кол шиндишым. Еше тиде мат палымдаш кылеш. Немнан нештатны аптар влак пешак шука полшат. Пашам шаштеве Иван Васильевич Иванов. Пожар служен специалисты. Могай что-то была на полчен шога, але Олег Арсеньевич Сергеев, нежа шочным делом передачам джамдала. Могай оган джамдала туда. Вот лан, Зинаида Долгова, Мария Ланкала Картиска же, мне коктон будет, да, келан кеши шагреш передачам. Мы же дюна бияшая фирма, и дышашку нам отпуст улет старшичем. Иди шаг, шоне мала монта отвара.
Вячеслав Анатольевич, шкендам Мария Радио кунамра кепшалтен.
Мария Радио канташлю коком шигичен, кузе университетом тунем тарна, бия, ктешка пашашналу, треша, кармишка, не вармзиш, варадак, ктешка, кменкеш пашашналу. А теге же видим, что класс пионерчик такая передача ли, Анатолий Федорович Петр, земляки. Вот тут лан ире возен шоу нам. Провезал кам на Гайле Альбертина Петровна Иванова. Тут лан ире возен шоу нам. Тут нам ведь проводное вещание. Койко вышка китешин дятта, колтет и спектакль. Вот сейчас кажа шо маткечен, тут нам. Ожно жакше спектакль мере платили. Ты салика спектакль, дар кумлы нолна ганажа колкса нам очень. Айвикажем, микшотажем, такая история. Так, кантаршу коком шигешен. Таше мартет, але шташ кумлула, биеше ула, сита. Ну, иктаж гунам, Аркадий Алексеевич, сонда кайман, жап ерта, юмер ерта.
Вячеслав Анатольевич, тау, шанге ушештарышыч, телевидением ме шинча ден ончена. Тушто мо окситыгнат сюретшы тидым ешара, сандене ме раш картинка мужна. А радио палыштен колышталтеш. Сандене кажна тудан ала могайда изигна прчажымат ме йыктене калык дек намен шуктышаш улна. Тиде сомылымат, йык режиссер семынат, а тюнг шотышта, мемнан радиошта, эфирын инженержы семын. Чыла передача-влак жапыштыже, чаткан эфирыш лектышт манын, мемнан радиоинженер Николай Рябчиков таша. Коля, ты кунамрак пашаш толна? Малам туге чеш пыта тебе ялт шукерт огыл веле.
Мы уже кок тюжем латикым ше игичен, ак тэшты пашам штем жап муам. Пеш башке эртым гай тучеш, а шоналташкан уже латкок и эрты. Лектеш. Не гунам, что я намал, что мы радио, что пошам, что ж тянул нам, но уже латкоки и артен. И та мы куанем, что ти коллективы шлогал нам, и то, что пошам-то на арштен шогем.
А может, ты им, вот шкеш, дека шупшен шога?
Радио, что тюн же калок ке толеш, ке то, что пошам, что, ну, но начала на что, что на марше, тюрле, и тюрле энерген пален на лашлеш. Мы дюком щиктем, и шук колштам. Тиде полшам один, мы шуком, мом колштам, и пален на лам. Тиде он ай паша.
Ма туда лишь аркадианцев палим деман. Их сай каши свежи туда пешула. Ту бариш бить сапантуш. А я таки стирал демаш. Может, тогда кем им не тала ман.
Редактор цеменат, паша.
Редактор цеменат туда. Але я себе перстула. Вот тогда джудушу пуй на ман. Туда я гртен джудушу пуа. Им нам ведь кацела ютуб, что он дяш лишь кол, что аж лишь. Ире полшаш ямды туда. Джудам тогда кем им тарбата. Ой, ой, кангашам пава. Ты с малым пешкилча.
Чен же мак, Николай, им нам редактор цеменат паша, мы что эрден, ведь руш вияш эфиркая. Потому что янгартат пеш шука, а чела ти янгарам коля шке налеш, шке эфирышка пуа, туду эше уэрен нал мошта.
Кудыжым, пуаш, кудыжым пуаш, овеш левет, тагаят немнан
ли. Туге же колян чаткан паша мыштам жлан таум гына каласаш кодеш. Тудын каласымыш семын, туду тюнг паша деч посна, эше шкаланжы пайдам нареш, шинчимашым ешара, моштамашыжым пайдара. Сандейне, очини, тиде пайдала паша.
Чын жымак, тиде килышан паша, и тиде паша млам килша. Леш дешараш, да. Мария радио моден тушкендекши савра и моден кученкертеш. Тудон эн поян, наверное, архив шул, кушто уникальный материал, дюкшамыш артист. Индешлу и жапышты, тушто полом. Бедликудым шы игачен архив, тушто аралалтеш. И мо килешем эре муашлеш. И техник, шото что радио эре вьянг толеш. У ен дешаралты. Трансляции казат дешаралца вконтакте лаштыкаш, тушто кичемучка он чашлеш трансляциям студии гачен радио студии гащен. Эрден шам шагатат лу минутлан трансляциям ютуба, что он чаш леш, и тага как трансляциям в телеграмму, что он чаш леш. Ише бозен шогар за мессенджерыш, телеграм, ватсап, вайбер, йодыш там ире бушен шогина, енгартыза вяш эфирыш.
Мемнан радиоколлективышкана шукерте огыл манам гына йоңылыш омли самырык журналист Полина Пуртова ушнен. Мотеем радиошка шупшылан.
Радиошто пашам ышташ тӱҥалам ман ойлат ыле гын, мый омат ӱшан ыле. Шонем, тыге вучыдымын лийын, ик вашлимаш тыге илышым савралын манаш лиеш. Ынде радиошто тыршымемлан кок идалыкат лиеш, кумшо ийышке каенам. Радио ынде мыйын ешем лийын. Коллективышто шкемым сайын шижаш тӱҥалнам, вигак тыгай поро кумылан, полшаш ямде еҥ-влак эре лийыныт. Чынжымак, икымше кече гычынак мыйым туныкташ тӱҥалыныт. Туныктышо-влак моткоч сай, пеҥгыде улыт. Мый шкежат шижам ынде тиде кок ий жапыште вашталтынам. Ончыч вкусы передачым наҥгаем ыле, вӱдем ыле, да кызыт могайым ыштем, чынжымак ойыртемалтыт. Тыге южгунам шоналтен колтем, кузе мый тыге ыштенам, кузе колыштыт ыле ман шонем ыле. Мылам манаш гын, шке икымше передачым колыштам гын, йӧршеш весе, кызыт мый тыге ом ыште ыле ман шонем ыле.
А могай передача-влакым ямдылет?
Мый ямдылаш тӱҥалнам «Поро эр Мариэл» передачым, тыгак кечывал радиоканал передачым, кушкыжмын да кугарнян лектеш. Тыгак ик пашам ыштыме деч вара мыланем йоча передачым вӱдаш пуэныт, куткыеш да шйоҥгыр передача-влакым наҥгаем.
Порыр, кечывал радиоканал передачи лакам ямдалмы годым. Могай тема мутлара корен налаш тыршет?
Мен эн тюн задачам пашашта, тида самрык лак ден пашам шташ. Садлан шукыш годам самрык ӱдыр эрге влакам кычалаш тыршем. Ной лият мутат уке. Кугурак влакат, мероприятийыш каем гын, репортажный сынан передачи влакам ыштем. Но мый шкеже тыгай усталык шӱлышан улам гын, мыланем келша тӱвыра ден кылдалтше передачи влакам наҥгаяш. Садлан мый тыршем фестивальыш, муро, бард муро, тыш мыскара сынан мероприятийлашке кошташак тыршем.
Тый репортаж коштат гын, тиде передачет возалтын эфирышке лектеш. А иктаж уна межат гын, вияш эфиршкат лектат. Кудыжо тылат утларак келша? Возен ямдылым передаче але вияш эфирш лектеш?
Но кунам вияш эфир шуко огеш эртаралт, икымшылан лектеш лӱдыкшырак. Тургыжланет, а ямдылен, возет, тидыже шонем утларак, куштылгырак, моле. Тушто йоҥылышым кораҥден кертат, угычын лудын кертат, а вет вияш эфирыште тыге огеш шышталт. Садлан вияш эфирланат кыртмен ямдылалтам.
Мемнан радиоколлективыштына журналист-влак кокла гычын Наталья Зилотова ынде шагал огыл пашам ышта. Наташа, тый кузе логалнат Марий радиоколлективышке?
Марий радиошко пашашке мый кок тӱжем визымше ийыште толынам. Ты ошкыл мыланем вучыдымо лийын огыл, молан манаш гын, мый студент жап годсекак радио дене кылым кученам, а тунемынамже Марий Кугжаныш университетыште. Журналистика пелкан икымше выпускшо гыч мый улам. Тыге студент жапыштак радиошко коштына ли практикышке, да радиокурсшымат виден да те, Вячеслав Анатольевич, практикам мый эртенам. Теве мутлан тыгай опытан журналист-влак дене, тиде Галина Дмитриевна Макарова. Тыгак тягушко теве мероприятийышке миен толам гын, текстыште уверым але пленкым возаш полшем ыле Николай Кузьмич Алексеевлан. А йоча да самрык-влаклан передачам лачак тунам ышташ тӱҥалын мыйын тачысе коллегем Татьяна Хлобыстова. Татьяналан передачылан материалым погымашке кумылын ушненам ыле. Пашамыланем студент жап годсекак моткочак келшен, радиошто пашам ышташ оҥай, а визымше курсышто мыланем тыгай моткочак ответственный темлымашым пуэныт. Тудо жапыште рушла уверым ыштыше специалист лийын огыл. А мый радиошке тере коштам да мыланем темленыт руш увер службышто пашам ышташ. Мутат уке, уверым погаш пашам моткочак ответственный, кажне шомакше, кажне цифрыжлан вуйын шогет. Тунам мыланем куграк йолташем-влак моткочак полшеныт, тиде лӱмлӧ журналист-влак Наталья Александровна Абросимова, тыгак Маргарита Аркадьевна Соловьева, нуно мыланем ӱшаненыт, да мый нунын ӱшаныштым шукташак тыршенам. Кызытат увер службышто ыштем, ман каласаш лиеш, увер-влакым погымаште тыршем, но тиде пашамын ик ужашыже веле, а вес ужашыже тиде тематический передаче-влакым ямдылем. Мый моткочак кызыт куграк йолташ-влаклан таум каласынем, молан манаш гын, нуно мыланем ӱшаненыт шкем марла тематический передачым ыштымаште терген ончаш манын. Ямдылем ПОРЭР Мариэл передачым, тыгак кечывал радиоканал передачым, эше Вячеслав Анатольевичын ик тыгай шонымашыже, оҥай шонымашыже илышке пурталтын, мемнан вашкыл передачына кок тӱжем латиндешымше ий гычын эфирышке лектеш ты передачыште ме тӱрлӧ район-влак дене кылым ыштена, тушто калык кузе ила манын пален налына. Вет кызыт техника ончыко каен, садлан телефон денат возаш лиеш, чапле йӱк толеш, пуйто тый диктофон дене возенат, пуйто айдеме тый денет йыгыреак манын, тыгай пеш кугу эртемжат уке, мый шонем эфирышке лукмаште тыгай передачым. Мыланем радиошто пашам ышташ келша, ынде кок тӱжем визымше ий гычын тыште улам гын, ынде каласаш лиеш, паша книжкаштемат ик возымаш веле, тиде коллективышто пашам ыштымаш. Мый кугешнем, пашам ыштем моткочак кугу опытан, кугу чапым налше, лӱмлӧ журналист-влак дене пырля. Тиде мемнан радиослужбын вуйлатышыже Вячеслав Анатольевич Кольцов, да тыят, Аркадий Алексеевич, тыгак каласыман Маргарита Аркадьевна Соловьева дене пырля пашам ыштена. Тудо шукерте огыл Российын сулло журналистше, тыгай кӱкшӧ чап лӱмым налын. Кугу опыт
пытан тагай лимле йолташем влак мыланем эреак полшен шогене тӱҥалтыш гычынак тере нундеке ойкаҥашым йодын мияш лиеш. Вот тидыжак моткочак мыланем шерге. Тыгак шке таҥашем радио йолташем-влак, журналист-влак нун дене пырля профессионально кушкынна ман каласаш лиеш. Тыгакак моткоч сай поры кыл мемнан коклаште ме чынжымак икте-весылан полшен пашам ыштена, икте-весым умылен, ик коллективыште улына. Да теве мемнан эше тыгай икана мутланымаш годым тыгай оят лийын, ме вет ятыр итыште ты коллективыште улына гын, ме пашашкыже толына, пашам ышташ гына огыл, ме пашашкыже толына икте-весы дене мутланаш, ме пашаште улына йолташ икте-весы дене. Тидыжат вет моткочак шерге. Тиде коллектив чынжымак мыйын кокымшо пӧрт кайынде, каласаш лиеш.
Наташа, чынжымак мемнан коллективыште усталык дене ойыртемалтше журналист, тудо увер аршашым чоным пыштен, моштымашыжым ончыктен рушла ямдала гын, а марий йылме дене тематик передаче-влакым эфирыш луктеш, тудын передачыжым калык вуча, колыштеш, акла, молан манаш гын тудо тӱрлӧ тема-влакым нӧлталеш и оҥайын тудым калык деке намиен шукта. Мый шкем нерген каласаш гын, радиошто эше шукерте огыл пашам ыштем, латкум ий веле, а туддеч ончыч колык ут ий телевидениеште ыштенам. А марий радиом икымше гана мый эше школышто тунемме годым шоныде вучыде колнам. Тунам ачам кугу радиолым налын конден ыле. Кок велыштыже динамик, а ӱмбалныже проигрыватель. Ала-могай йӱран игече годым кастене мый пеш радиотым пӱтырен кажне мом колышт шинчем. И трук марла муро йоҥга. Тиде мурым мемнан самырык-шамыч уже мурат ыле, но калык вет вес семынрак мура, а тиде профессионалын мурымыжым мый колынам. Майя Романова эҥер вӱд ӱмбалне мура. Эх, мый пӧртыштӧ, суртышто кӧ ыле, чыла тыпышке марла мурат, марла мурат ман. Тиде икымше тыгай ыле. А кокымшо гана тоже икана кученам, да кынде вес ганат кучем шонем. Йӱрандак кечыда ала-мо садлан сайын кучен, ала-мо тоже кастен тыге пӱтырен шинчем и колам, марла ойла. Теше му оҥайже сылнымут передаче кая. Сылнымут передачыште мемнан ял гычын тыште университетыште тунемше самырык поэт Юрий Иксанов ойла. Иксановшы мемнан уремыштак шочын илен кушшо. Санден адакат кӧ уло чылам радио деке кычкырал шынденам, и вот передаче пытымешке радио воктене шинчен улына. А вараже те, Вячеслав Анатольевич, телевидениеште ыштыме годым тудо кок канала, кум гана радиошко ӱжын ыле, но толаш ли вара йӧн лекмеке толым, да теве латкум ий чаманыде тиде радиошто уло коллектив дене куанен пырля пашам ыштем.
Айте Геннадий Шареме, Аркадий Алексей Сергеевна, мый эре ӱжаш улынам пашашке. Тудо рушла пеш сайын ойла, и марла сайын ойла. Кунам августа отпускыш кая, мый эре кычалам. Йӱкымынярын тыште ыштен огытыл, кем гына ӱжын омыл. А кунам тыгай йӧн лекте, Аркадий мане, маня, оленьо эре огеш колто. Мый ма шыштыже телевизия тумылан акӱлеш. Но вара Владимир Иванович, все-таки мый мом ыштенам. Аркаш мемнан денак пашам ышташ тӱҥалже. А кызыт малем пеш куштылго, отпускыш кая ыле августа. Де августа жене тул канышыште. Аркадий рушла марла рудеш. Аркадий отпускыш кая. Августа рушла марла. Тиде пеш куштылго тунам мемнан пашалин. Кызыт тул рушла ти марла рудеш.
Аркадий Алексеевич, те вет марла увержым шкеак погеда, шкеак лудыда. Да тыгак вет эше чыла тиде йӱктене пашам ыштен моштыман вет кызыт. Чынжымак радиожурналист вет шуку профилян специалист ман каласаш лиеш кызыт. Теве трек манна программыште вет чыла ыштен моштыман. Техника могырымат кӱлеш усталык.
Наташа Печен палемдышт. Кыз нуно те тематика передачым ямдылат, поро эр Мариэл, кесва радио канал, шке мондажым шыват, шке семым чыла шке оптат. Ожно вет мемнан кок йӱк режиссёр лин, нэл оператор лин, чыла нуно мондажым ыштен. Нуно воктен шинчет гына печатлыме монжет, нуно вот тыште мом ышташ, тыште туге. А кыз чыла нуно шке ыштат. Тидеже, конечно, пеш куандара.
Тау, поро мутланда. Анде мый мутым Марий Радион марла йоҥгышо передачыж-влаклан вуйын шогышо шеф-редактор Татьяна Хлобыстовалан пунем. Таня, тыйын корнет Марий Радиошко кузе шуйналтын?
Мый Марий Радиошко, радиопӧртышко корным такырташ тӱҥалынам студент пагытышто. Мыйын тунемме годым
посна журналистика факультет уке ыле, специализаций дене гына марий филолог-влакым ямдалат ыле. Сандене кок ана практикам эрташ логале. Студент пагытышты, а кумшо практикам газетышты шкемым терген ончем манын кайшым Кугарня газет редакцийышке. Туштак пашашка кодым, а вара кок ештымеке Вячеслав Анатольевич Кольцов дечын марий радион службыжым вуйлатышы деч толи темлымаш, радиошты штен онченатыс, мланна пашаен кӱлеш ала толат ыле манын. Тыят шоналтышым. Чынжымак, могай гынат опытем улы, чылт палыдымы паша огыл манын, пашаеҥ-влакат огыт лӱдыктӧ, чылт у айдеме огыт ыл манын, шоналтен, шкемым терген ончаш шонен пыштышым. Толям, ну, самырык еҥ толеш да, самырык специалист, журналист, радиошто гын тыге, эн ондак самырык да йоча-влаклан передача-влакым ямдылаш ӱшанат. Мыйымат нине передача-влак дене терген ончышт, вара тергаш тӱҥальыч моло тематика сынан передача-влак денат, увер денат. Увер аршашым ямдылышым рушлат, марлат, такак тематика передача-влакымат каласаш лиеш, очыни. Чыла тӱрлымат ыштен ончаш логалын, молан манаш гын, мемнан передача-влакына тӱҥшотышто кок кум лӱман улыт, тиде передачышке ме чыла темыжымат тыршена пурташ, авалташ, кеч-мо тиде лиеш, кеч ялозанлык, туныктымаш, социальный йодыш-влак, ала-могай каныме сынан мероприятий-влак эртаралтыт гынат, сандене ме каласен кертына кажне шӧрынжым мат, кудыжым сайрак, туне куштыжо эше тунемаш кӱлеш ман каласен кертына, но могынат палена.
Пашам ышташ тӱҥалме жап дене кызытсе жапым таҥастарен ончалаш гын, ойыртем уло мо?
Ойыртем шотыштыжо ынде кол ий наре жапыште тунемалтын да эрят куштылгак лийын ман, шонет. Тунам пашам ышташ толмо годым мутат уке моткоч кугу лӱман журналист-влак пашам ыштеныт и нунын дечын опыт погалтын. Рас Михайловна Данилова, моткоч шуколан туныктен. Галина Дмитриевна Макарова, эре туныктен шоген. Дина Ивановна Кораблева, марий редактор-влак нерген ойлем вет, кӧ мыланна полшеныт, туныктеныт, но мутат уке Вячеслав Анатольевич Кольцов. Тунам тидын дене моткоч шергеле тунемын улна, а вара кунам ме интернет курымышко куснышна, изишак пашам ыштыме йӧнжат вашталте, пагытшат весе тойльо да, цифровизаций саманышкет куснен, интернет кумдыкышко лекташ тӱҥална, мыланна кӱлеш лие писырак, чулымырак, рушлан манаш гын мобильныйрак лияш. Сандене кызыт ышташ тыршена илыштеныт тӧр каенышке пашанам, радиоэфир на гоч передача-влак йоҥгалтыт, тидын годымак ГТРК Мариелан сайтыштыже передача-влак савыкталтыт, такакак контактышты шке лаштыкна уло, аудиторием самырыкракым погена ынде тиде йӧн дене. Кӧ радиоприемникым колышыже нунын де садак иктак улыт вет, нунат мемнам палат, меат шукыштым палена молан манаш гын йыҥгыртат, могай гынат вашкал уло, а самырык-шамычым ме уже интернет кумдыкышты шке йыр. На чумырена. Коеш, ушнат, тӱшканам контактышты Российын радиожо тӱшкам ончалаш гынат, ешаралтыт, туштат возат, кӧ темлымаш дене, кӧ йодымаш дене, кӧ ала-могай ойкаҥаш дене лектеш, тугеже гын пашанам эскерат.
Интернетыште тый шукырак, кужунрак эскерет гын, марий радио нерген могай шонымашым ойлат?
Ойлат, моктен, ойлат, ойыртемалтана, манат. Мутат уке тыште ала-мо кугу таҥасымаш огыл вет улыжат мемнан кок марий радио. Марий радио манмаште кызыт ынде луген пытареныт. Кудыжо кӧ эсогыл шукышт шонат, ме ик радиостанций улына, ик радио штак пашам ыштена, ик верелнак вераҥына. Тиде тыге огыл. Ме Москван филиалже, Россий радион филиалжылан шотлалтына, марий радио ме улына. Мариел радио, тиде мэтр. Манна кызыт тиде вес компаний. Сандене кӧ огеш пале гын, каласен кодаш уто огыл. Ме кок радиостанций улына. Мыланна индеш лий темеш. Мемнан поян историйна. Ме индеш лий жапыште моткоч кугу историйым, республиканан историйжым. Марий-влакын ӧрдыж кундемлаште илыме верлаште нунынат историйыштым возенна, возаш полшена. Да, ончыкыжымат пашана вораҥаш тӱҥалеш манын, марий радио йоҥгаш тӱҥалеш да тиде историйым умпакыжат возаш кӱлеш.
Тиде марий йылме дене передачым ямдылыше-влак. Эше курык марла, кырык сирем передачам тележурналист Надежда Пикасова эфирыш луктеш. Мемнан программынан эше 0% руш йылме дене йоҥга. Нуным ямдылымаште 0 еҥ тырша. Шеф-редактор Маргарита Соловьева диалог передачыж дене чаплана, тергыме, тӧрлымӧ пашам шукта. Ятыр ий дене рушарня еда Озаҥ ола гыч Шым республикын ямдылыме Юл ден Урал коклаште радиожурналист. журнал йоҥгалтеш. Тудын Мариэл ужашыжым Диляра Никитина ямдала. Эрдене самое время вияш эфирыште йоҥгышо передачыште Константин Мекчилов, Диляра Никитина, Ольга Малова тыршат. Тиддеч посна нунын моло передачыштат уло. Ольга Малова эше уверым ямдален эфирыш луктеш. Тележурналист Валерий Вязников спорт нерген передачы дене полша. Мари Радион икен поро йолташыже, нигунам вуйым шупшдымы, эре вашишташ ям дулшы, Мариэл правительство председателен икымшы алмаштышыже Евгений Кузьмин мемнан передачыш уло кумылын ушныш.
Мари Радио, манмеке мутат уке, ял жап шарналтеш, юча годса жап шарналтеш. Тачысе кечын мемнан илышыште информаций чыла велым, кокланже утыжденат, наверно, толеш. Айше Коловийч кумлы еончыч илыш сүрет моткоч бессынан лиен. Тебе изи годса жап шарналташ гын, мэйн шинча ончылнем вигак кочак увам сүретлалтат. Нуна телевизорлан шагарак тунемши линнет, манаш лиеш, наверно. Радио мутарак колышташ йоратат але. Пӱкеным налын, радиодикторын кажне шомакшым моткоч тӱткын колышынченыт, пуйто ик мутымат колдеянешт код. А шкемын йоча жапысе шарнымаште радиоспектакльым колышмем ушеш сайын кодын. Тунам ял калык тиде рубрикым уло кумылын вуча ыле. Адакшым чынжымат оҥай. Сӱретым ужде, лач колыштын, кажне айдеме вет шкаланже шке геройын сын кунжым сӱретлен. Кажнын вуйыштыжо шкенжын персонажше шочын. Эше тунамсе шуко йоча чатлама юшту годым эрдене радио пелен пызнен колыштеш ыле. Ала школыш каяш кӱлеш, ала уке, уверым вучен шинчена ыле. Мутат уке, кундемыштына чапланыш артист-шамычын устан муралтен колтымыштым кӧ вучен огыл. Радиоконцертын посна ойыртемже вет уло. Тыйын колышо еҥын тӱжвал сын дене ондалаш ок лий. Тыште тӱҥви, тиде чапле, оҥгыр гай йӱк. Марий радион дикторыштымат палемден кодынем. Икшырымын, шот, дарадам дене, чапле дикций дене мутланыше радиовӱдышӧ-влакын пашашт, очыни, шуко самырык еҥлан журналистика аланым ойыраш амал лийын. Йӧн лийме дене пайдаланен, мый Марий радион коллектившым чапле лӱмгече дене саламлем. Тек эше шуко ий тендам пагалыше да йӧратыше колыштшыда-влак лийыт, тек оҥай деч оҥай теме-влакым радио пелен чумырен шогат, уна-влак да эре поро кумыл да тендан деке толыт, а увер-шамыч мемнам куандарен шогышт, пашада ушнен шогыжо.
Теве тыгерак Мари радиом колыштшо пагалыме йолташ-влак Мари радиолан индеш лу ий теме лӱмеш передачына мучаш лишеме. Тау мемнам колыштмыланда, ончыкыжымат мемнан дене пырля кодыда манын ӱшанена. А ме тыланда удеч у передаче-влакым ямдылаш тӱҥална. Илыш умбакыже шуйна.
Пешак неле, коклан чарате согыл шилашат. Чын шокшым южгыкта, кечишто теле. Мылам чыташ кӱлеш кузе гынат. Илыш кӱлеш, кеч илыш пешак неле. Коклан чарате согыл шилашат. Илыш кӱлеш, вет илыш икте веле. Вет кайымека пӧртала. Шикта веле.